Nič jo, mam. No mājās, nu. Ooo, karoks.
No paša rīta plīvo.
Aigara dzimtas māja pagalmā sagaida mammai, bet brālis Renārs, kurš pats ir velobraucējs, viņam jau Latvijas ceļos pievienojies pavadīt ar velosipēdu.
Nu, prieks. Viens un otrs. Droši vien pietrūkst tās līdzsakošanas, es jau arī ceļoju pa valstīm. Neklātienē.
Tu saproti, kādu kilometru 30 tūkstoši apmēram, jā. Nē, nu tas, protams, kad ir iespaidīgi, jā, to. Nu, no tādu sportiskā viedokļa var jau izdarīt arī gada laikā, bet nu, to, tas, ko viņš izdarīja, nu, ko viņš ir redzējis un piedzīvojis, tas jau, nu, neatsveram.
Kad rimuši pirmās atkal satikšanās emocijas, ar Aigaru varam parunāt gan par ceļojumu, tā mērķi, gan arī par atziņām, kas iegūts. Būtībā var teikt, ka tā ir atgriešanās mājās ne tikai pēc 4 ceļojumā pavadītajiem gadiem, bet pēc 10 prombūtnes gadiem, jo pirms ceļojuma ir gan studijas, gan darbs Londonā. Protams, šajā laikā jau nav bijis tā, ka Aigars nereiz nebūtu bijis mājās.
Es jau tāpatās braucu uz mājām un sakoju līdzi, mamma sūta bildes, tagad jaunākās tehnoloģijas, mamma arī mierīgi WhatsAppā visu man atsūta kā ķirši zied un tā, tad, kad es, piemēram, Ķīnā, esmu pilnīgā kaut kādā nekurienē un druska bimba nāk, tad mamma atsūta ķirši bildes, bet mainījies, nu nav jau, kā vecvec tās uzcēja labi mājas, 100 gadi veca mājā.
Bet vilka arī uz tām mājām?
Nu jā, jā, vilka, vilka. Brālim īstenībā bija lielāka sapratne pirms 4 gadiem. Es pirms 4 gadiem likās, ka nu nezvai tā baiga atvilkšu šito pusi. Un teica, ka man te nav nekāda baigā emocionālā tāda saikne. Brālis teica, ka viņam ir. Labi, ka viņš tā teica. Man pēc 4 gadiem ceļošanas liekas, ka ir diezgan spēcīga tā saikne. Gan ar zemi, gan ar māju, gan ar dzimtu, un gan ar senčiem. Nu jā, tās saknes viņas kaut kādā brīdī sāk, laikam paliek cilvēks ir laiku. Gudrāks 20. Gadi visi tie, kad izlecās ambīcijas ego, gribās mazam sprīdītim lekt pa pasauli un visu kaut ko sasniegt. Un no Smiltenes uz Rīgu, no Rīgas uz Londonu, no Londonas līdz Tokijai. Un tad, protams, ka vienā brīdī tu saproti, ka to viss atmet visu nost tās muļķības. Nu, es varu konkrēti teikt, ka, piemēram, kaut kāda apgaismība man jeb tā sapratne radās vienkārši vienā no manām nedēļu 10 ilgu dienu meditācijas sesijām Burmā, piemēram. Ja? Kad man likās, ka viss saliekās kopā, visas 4 paaudzes māja un Latvija.
Aigara profesija ir ainava arhitekts un Londonā iegūtā izglītība, gan arī darba pieredze, kontakti tad arī ļauj ceļojumu laikā iegūt darbu un pelnīt naudu tālāk ceļam. Kaut gan Aigars atzīst, ka cilvēkam, lai apskatītu pasauli, nevajag nemaz tik daudz.
Tā nav nekāda liela nauda, es saku, ja nu, ritenis kaut ko maksāja, bet, piemēram, pa Eiropu ceļojot, es tikai tērēju 5 eiro dienā. No Stambulas līdz Dubajai tikai bija kaut kā 3 eiro dienā, jo cilvēki vienkārši dod ēdamo un izmitina un tā. Nu, man tā sanāca vienkārši, kad arī tas ieguldījums no Londonas, es biju strādājis ainava arhitektūra tos kaut kādus 5 gadus un pastrādājis kantoros, kas tā kā zinām ir pa visu pasauli, nu tādi tie vārdi. Un tad nav grūti atrast tos darbus, un es jau no Londonas strādājot, jau es lidoju un strādāju, bija projekti Ķīnā, Indonēzijā, un tā kā es jau biju jau paceļojis viskaut kur, un pirmais, ko es no Londonas gribēju, tikt ārā no Eiropas pa lielam. Ja tā skatās, tad īstenībā taisna līnija ir uz Stambulu. Bet tas ceļš sākumā, protams, kad es nezināju, kad es aizbraukšu kaut kur tik tālu, vai nu, nu jā, sākumā es izbraucu cauri Holandai. Holanda bija zīmīga ar to, ka es paliku Amsterdamā uz laivas, ar ko man sākās idejas, ka es gribu taisīt laivu mājas, kuras es joprojām taisos taisīt un darīt. Tā kā pašā ceļojuma sākumā patiesībā profesionāli jau bija pavērsiens, kas tagad man joprojām ir aktuāls.
Nu tagad pats tas galvenais iemesls. Kāpēc?
Slāpes pēc pasaules redzēšanas, tā varēšana ar riteni, un tas trešais droši vien tas saistīts tīri ar kaut kādiem nu, garīgiem meklējumiem, ar sevi. Kaut kam vēl tur ir jābūt. Bez strādāšanas, bez Londonas, bez ego, bez kaut kādiem tur darbs un kaut kādi pašmērķīgas lietas. Nu jābūt tur kaut kādai tai garšai vēl tajā dzīvē. Un...
Nu noteikti jau neviens ceļojums arī neizteikt pēc piedzīvojumiem. Mm. Kādi tie tev bija tur?
Piedzīvojumi daudz, bet es vienkārši domāju, nu ko var izcelt nu, no viņiem. Nu jā, riteņa, plīšanas, tie visi piedzīvojumi. Bet, piemēram, Indijā es domāju, nu labi, kur es palikšu šonakt, nu, mēģinam kaut ko interesantu, aizbraucu uz uz pie grāmatnīcas painteresēties, kurā vietā var palikt. Jo es zinu, ka tur gan jau ka kaut ko es ar kādu sarunāšu. Nu, tā kā negribas palikt lētā viesnīcā, jo nu, tur parasti ir viss odi un karsts un tā, tralalā. Un, jā, iznāk kaut kāds, piemēram, čalis un saka, nu, kas ir, kas palīdzēt varbūt kaut kā, nu, viņš arī uzreiz iepazīstos un iepazīst, nu, es te tāds jurists tur un šitāds te indieši tāds, nu, onkulis un vai varu kaut kā palīdzēt? Es saku, jā, mierīgi var palīdzēt, nu, var izmitināt mani šonakt. O, nu, ar lielāko prieku, nu, un vienkārši divās sekundēs viņa cilvēks, man kaut kāds svešs cilvēks, jā, viņš ar lielāko prieku man izmitinās, viņš saka, nu, seko man. Nu, viņš iegāja mašīnā, visu ģimeni, un es kaut kāds 20 minūtes brauju, es domāju, kur viņi mani tagad mežā vedīs, nu, un, nu jā, un aizved mani, un, protams, ka tajā mājā tur visu, tur davai ir vakariņas, un tad ir bilžu rādīšanas, jā, un tad uzdāvina man kleitas mammai, un brāļi, nu, tādā
bet
garā.
Bet cilvēks sirsnība pasaulē.
Nu, šausmīgi daudz, jo attīstītāk tā valsts, jo, nu, cilvēki paliek egoistiskāki un individuālāki, un tā sava, mans. Bet jā, tās, tur, kur ir tā kā tā nabadzība, tur arī tā sirsnība ir daudz lielāka. Cilvēki gatavi atdot ir paši pēdējo. Nu, tā kā es saku, Rietuma Eiropā braucot ar riteni, tāpēc es arī no Londonas izbraucot, es jau pa lielam taisnā līnijā braucu uz austrumiem, jo es arī, nu, tā kā man pietika viss to rietumu, visi tie ego un visi tie SSS.
Nu, jā, bet Aigar, nu, ritenis, teiksim, arī nav mūžīgs, ja, nu, kaut kas no pēc tāda ceļa noteikti, ka plīst, un tev jau noteikti arī vairākas reizes bija problēmas, tāds tehnisks ķibels. Kā tu tās risināji ceļā?
Jā, nu, šausmīgi daudz, jā, nu, pirmais jau moments uzreiz kaut kādā Vācijā, pirmā kaut kāda caurā riepa, es sapratu, ka tas vienkārši ir arī saistīts, nu, šausmīgi tas tā sasaiste, tā tehniskā un tā mehāniskā sasaiste ar prātu un ar manu enerģiju, vienkārši tas man likās visfascinējošākais, jo man parādās kaut kāda negativitāte pret, es nezinu, pret lietu, pret sniegu, pret laiku, pret kalniem, tā uzreiz tam ritenim kaut kas notiks, ja, bet pats pirmais ir vienkārši uzturēt visu laiku pozitīvu attieksmi. Tas bija pirmais uzstādījums, ko es ļoti ātri uzreiz ar kaut kādām plīstošām riepām vai mazām kaut kādām ķibelēm sajūtu. Nu, es nezinu, es, piemēram, iebraucu 40 km iekšā Tuksnesī, Irānā. Nu, labi, ja tur kaut kas man pa vidu notiktu, nu, droši vien, ka būtu diezgan paskarbi, jo, nu, tas ūdens man nemaz nebija tur tik daudz un tā, bet tā paļāvība, jā, ne jau uz manīm, tā paļāvība uz cilvēkiem, nu, uz to, kad nu, palīdzēs.
Kas ir, Aigar, vēl tās mācības, ko tev dev šis ceļojums, jo tu vairāk kārt uzsver to, ka šis ceļojums tev bija vairāk pašam uz sevis?
Ai, nu, baigi daudz, es nezinu, tur, nu, kā garīgas, personīgas, profesionālas tās mācības. Es domāju, ka tā galvenā mācība ir vienkārši, nu tāda pilnīgi, nu, pilnīga paļaušanās vienkārši. Nu, tāda vienkārši spontāna, jeb dabīga reakcija pret notiekošo un apziņa, kas ir notiekošais. Tas ir tas, kas ir tas, ko tas ceļš ir iemācījis. Nu, kad, nu, vai spīd saule, nu, spīd saule, nu, tad es uzvalku tādas drēbes. Nezinu, ja līst lietas ir tādas drēbes. Ja gribu sēst, tad es ēdu šito. Ja nav ko ēst, es neēdu neko. Bet, un galvenais tā bāzes saglabāšana, tā kaut kāda miera, nu tas miers, nu tāda, tas ir tas muskulis, ko es esmu trenējis tos 4 gadus, saglabāt mieru un balansu un mīlestību. Es pieceļos no rīta un es sev mēģinu apsolīt, ka šodien, lai arī kā mani mocīs un spiedīs tie laikapstākļi, kalni, ceļi, ritenis, viss, es saglabāšu smaidu.
Tagad tev ar šo te savu mācību, un nešķiet tā, ka mēs pat daudz kaut ko nervozējam, kreņķējamies, stresojam tādām ikdienišām lietām.
Nu jā, protams. Nu, cilvēki galvenais, ka kaut ko tur izdomājuši, viss jau tās problēmas ir šausmīgi daudz izdomātas. Tur, protams, kad ir pilnīgs kaut kāds kašmars, un katrs, bet tā, nu, tā neapmierinātība ar sevīm, jo pa lielam ir tā galvenā, nu, tā kā problēma, jo tad, kad tu neesi apmierināts ar sevīm, nu, tad tev gribas tos citus tur čakarēt un kaitināt un kaut ko galvenais sagaidīt no kāda cita cilvēka, ka viņš tev tur darīs laimīgu, vai viņš tev darīs šito, viņš tev darīs to. Man nav tā. Nu, pirmkārt, ir jāatrod tā pilnība sevī. Tev jāatrod tā saskaņa pilnība sevī. Un pēc tam jau tu vienkārši līdz pastāvi ar tiem cilvēkiem.
Tad, kad izbrauc no Londonas, tu arī vegāns jau bija vai nebija?
Nē. Pirmais tas impuls bija, kad es gribētu kļūt par vegāni, bet es zināju, ka man jāaiziet lēnām. Tie, es sapratu, ka es to strauji nevaru izdarīt, es nemācēju to izdarīt. Nu jā, un tad es aizbraucu līdz Stambulē, un Stambulā es kļuvu pēc, nu, par veģetārieti, jo Turcija pilna ar daudz ēdieni, dārzeņi, un ir rieksti, un dateles un kas tik nekas. Un tad es lēnām es izņēmu ārā sarkano gaļu, tad vistu, tad dzīvis, un es tā kā lēnām pārgāju, un tad jau es principā jau es Irānā braucot, es saprotu, es tādu tikai maizi un sieru, un viss ir kārtībā. Tā kā man ķermenis pilnīgi jau tur pilnīgi pārgāja diezgan vienkārši. Jā, bet vegānis es kļuvu tikai pirms pusgada Šanhajā, jo Āzija savukārt bija pateicīga ar to, ka nu, tur principā nav nekādi piena produkti un maz, un jeb dārgi viņi ir, un arī olas tur tajā virtuvē ļoti maz. Un, bet es īstenībā necerēju, ka es kļūšu ceļā par vegānu, jo vegānisms tomēr prasa labu virtuvi, prasa zināšanas, prasa radošumu, kuru grūtāk ir nodrošināt uz ceļa. Kā es saku, es reaģēju vienkārši impulsīvi un dabīgi. Un...
Tad, kad tu atbrauci, tavs ritenis, ja, tas riteņa ekipējums, tā mantība, kas tev bija līdz, viņa gana maz. Tas nozīmē, ka cilvēkam būtībā jau nemaz dzīvē nevajag daudz laikam.
Galīgi maz, un es jau šiki, man jau tur šika diezgan tā telts, un viss tur guļamais, un šitāds matracīts, un spilvens pat man līdz, un tā.
Par iztikt bez tā visu, kas mums ir ikdienā riņķi.
Protams, ka var iztikt, un tas vienkārši ir tas jautājums, nu kā atvieglot to dzīvi, kā radīt to komfortu, ja viens ir, nu tas divas iespējas, vai nu sapelnīt ritīgi daudz naudu un visu laiku sev radīt to kaut kādu komfortu, bet tas maksā ne tikai tev laiku un stresu un vispārējo, ja, bet nu tas, tā cena ir liela pa to komfortu, vai ne, bet manuprāt vieglāk ir, strādāt ar sevīm un mest to visu nost un teikt, nu man ir labi vienkārši ar dēļu grīdu un matricīt uz dēļu grīdas un man, es nezinu, man tas vieglums, kas nāk atmetot tos visus komfortus un tās mantas ir nu, šausmīgi labi, nu, šausmīgi atbrīvojoši.
Tas nozīmē vispār, ka tevī klausoties, ka vispār tev visa tā dzīves filozofija ir mainījusies.
Protams, jā. Nu, arī, protams, ar tām pārmaiņām, kas man ir, teiksim, nelietojot alkoholu vai nelietojot gaļas produktus vai dzīvnieku
produktus. Tas arī tie ceļojuma laikā, jā, ir.
Jā, protams, jā. Nu, es taču biju kārtīgs, tā padās Londonā, tur pārtībojas, nu, tur nedēļas nogals, tur vai ne, viss. Protams, ka Londonā tur jebkurš darbinieks, nu, tur piekdienas vakarā, pēcpusdienā tu jau gaidi, kad būs vakars, kad tu to pinti ar alu, divus, vienu, divus, trīs izdzeris, tur tajos sešos, septiņos, un pēc tam tur vēl ir kokteils, un tad sestdien ir vēl kaut kāds pasākums, un tad vēl kaut kas, un tu pirmdienā, protams, pilnīgā depresijā atkal velcies kaut kā uz to darbu, nu ar riteni es gan vilkos, bet, nu, protams, tu brauc un liekas, kad tik varētu braukt ilgāk, nu varbūt tāpēc arī sāku braukt, kad jābrauc ir ilgāk un jāsaprot, ka es gribēju izmainīt visu, šitos visus, nu, paternus, kaut kādas, vai ne, tās gropes, jā, nu, ka tās sociālās kaut kādas gropes, nu, alkohols vai pārtika, es gribēju to visu saprast, nu, kas ir mans, nevis sabiedrības kultūras vai valsts noteikti, nu, kas ir tas, ko es gribu darīt.
Kā būs ar ceļošanu, kā būs ar mājām, jo tu, teiksim, uzsver, ka tu tagad esi atgriezies uz palikšanu.
Man tas modelis vismaz uz nākamajiem, nu, tas ideālais variants būtu, kad pusgadu es esmu šeit, tie ir siltie mēneši, kad es varu dārzā visu audzēt un nodarboties ar amatniecību un lietām ar savām idejām, ar projektiem. Bet ziemas mēnešos es esmu kaut kur citur nodarbojies ar ainavu arhitektūru, jo es gribu turpināt savu karjeru ainavu arhitektūrā un pilsētu plānošanā paralēli tam, ko es daru šeit. Tā kā es domāju, ka ar vienu kāju šeit un ar vienu ārā, bet, nu, protams, ja man kaut kādā brīdī jau būs jāpieņem, ja, teiksim, protams, ir ģimene kaut kādā brīdī, vai ne, tad ir tie skolas un visādi jautājumi, tad jau tur skatīsimies. Bet šobrīd, vismaz, es domāju, nākamā 5 gadi es redzu, kad es vairāk esmu kā melnais, jeb vienkārši stārķis, kas uz to kaut kādu sezonu aizlido projām un sezona ir atpakaļ šeit. Tomēr, jebkur, kur es būšu projām, es gribu šīs vietas, šo vietu saukt par mājām.